kryesor nga Euronews Albania.
Përgjysmojnë autobuzët në qarkullim prej rritjes së çmimit të naftës. Qafera i kërkon dorëheqje mbasha riorganizohemi ose ja dorëzojmë Berishës. Grida Duma bën përgjegjës Bashën, ke humbur shumë betejë. Agron Gjekmarka i dorëhiqet nga funksionet politike në Partinë Demokratike. Deklarata të tensionuara mes Rusisë dhe Maqedonisë së Veriut. Rusia ka shkelur detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar humanitar.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.